Aleš naznačil v té modlitbě, tak to téma je velkolepé spasení v Novém zákoně. A upřímně, když mě Aleš říkal o tom tématu, že bych si ho nevzal, tak jsem si nikdy neuměl představit, v podstatě, jak se jedná o téma obsáhlé a dalo by se říct i spletité, dá se na něho pohlížet nebo brát z různých úhlů pohledu. A já jsem třeba, nevím jak vy, já jsem dlouho měl vlastně představu, že o to spasení, kdy člověk ten jeden moment vyzná ten hřích a skutečně je spasený a je tomu tak, ale když jsem to mohl víc studovat, tak jsem si mohl uvědomit, jak skutečně to spasení, co Pán Ježíš udělal, jak ta milost je velkolepá. A já bych tady chtěl určitě za tu dobu, kterou tady máme, těch 40 minut, tak já to rozhodně nemůžu celé to téma obsáhnout. Určitě řeknu nějaké aspekty, nějaké důležité věci, které se týkají toho spasení, ale určitě ne všechny souvislosti. Třeba se zmíním o tom, co není tak úplně jasné, nebo co se zdá takovým způsobem pozoruhodné, ale určitě ne všechno. Nejde to ve 40 minutách, potřebovali bychom na to skutečně celý ten kvartál těch střed. A tak trochu teďka je to i výzva na vás, když tady já budu mluvit, abyste skutečně vnímali sami sebe jako ty berojské, jak o tom píše Lukáš ve Skutcích, že co bylo řečeno, tak berojští to zkoumali v písmech, zda je to pravda, protože jsme lidé omylní a každý člověk by měl také sledovat to, co slyší v písmech, zda je tomu skutečně tak. A zároveň i to, co budu říkat, tak rozhodně není něco jako univerzální, v úvozovkách univerzální návod na spasení. Jo? Je to skutečně vypíchnutí nějakých těch aspektů. A co mi přišlo skvělé, když jsem se tady tím tématem zabýval, a co je pro mě vždycky takovým skvělým příkladem, je ten člověk, který byl ukřižovaný vedle Ježíše na Golgatě. Protože on si v jednu chvíli uvědomuje a okřikuje toho druhého zločince, že vedle něj trpí někdo nevinný, že oni dva jsou hříšní, že jsou v podstatě zločinci popravu, oni tam mají být na tom kříži, kdežto Ježíš ne, a nakonec říká: Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu řekl: amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Jo, co můžeme bezpečně říct o tom zločinci je, že on nebyl pokřtěn, on nechodil do sboru, neměl ani čas, aby se nějak projevil ten jeho obrácený život, nebo to, že je nové stvoření, ale stejnou jistotu máme v tom, že s tím si jednou popovídáme v ráji. Jo, takže tady i krása toho spasení, že skutečně to není nic složitého, na to prostě není nějaký univerzální postup. Já ještě než se dostanu k jedné věci, tak úplně, ale souvisí to s tím, už s tím úvodem přímo do toho spasení, ale nezávisle na tom jsem dneska mohl vidět jednu takovou, řeknu, anekdotu, kdy vyšetřovatel přijde do místnosti, kde je ten zadržený a říká mu: mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Špatná zpráva je, že expertiza potvrdila, že na vražedné zbraní je krev a ta krev patří vám. On říká: aha, ten zadržený, aha, tak to je skvělý a ta dobrá zpráva. No, na základě toho rozboru jsme zjistili, že máte výbornou hladinu cholesterolu. A já, mě to, když jsem to viděl, tak mě to jenom tak trklo do očí kvůli tomu, že jsem skutečně chtěl začít tím, že Bible je pozoruhodná a skvělá kniha a lidé v ní hledají spoustu moudr, nějaké filozofie, jak zlepšit svůj život, třeba i z historického hlediska ji vnímají, ale co Bible především říká, tak říká, kdo my jsme, že nás někdo stvořil. Říká nám o tom, kdo nás stvořil, jaký má tento stvořitel vlastnosti, jak se projevuje vůči nám a zároveň zodpovídá i další důležitou otázku. Proč je tolik zla v tomhle světě? Proč jsou na světě nemoci? Proč jsou katastrofy? Bible tady tohle všechno zodpovídá a říká to jasně. To je důsledek hříchu a to je špatná zpráva pro lidi, když si čtou Bibli, že ve světě je hřích, že Adam zhřešil a ten hřích má důsledky, nejen fyzickou smrt, ale především tu smrt duchovní, kdy po oné fyzické smrti my budeme na věky odděleni od Boha. To je ta špatná zpráva, kterou nám říká Bible a říká nám ji úplně na začátku, na prvních stránkách. Ale to, co je skvělé, že tím to nekončí, že Bible je především dobrá zpráva a skutečně po těch pár stránkách, tak to celé další, už jenom ta dobrá zpráva, protože v Genesis ve 3. kapitole, v 15. verši, tam je to první jakési proroctví ze strany Boha, kdy on zaslibuje, že přijde Mesiáš, že rozdrtí tu hlavu tomu hadovi. Je to první obraz na Ježíše, na to, že přijde zachránce, který tady s tou špatnou zprávou může něco udělat. A skutečně, čím dál čteme Bibli, tím více nám říká, ovádí nás do toho, kdo přijde, co bude jeho úkolem, kdy se narodí a tak dál. A vrcholí to právě příchodem Ježíše Krista a jeho smrtí na Krista kříži za nás hříšné lidi. A to je vrchol v podstatě i té dobré zprávy a je to odpověď na to, že Ježíš je skutečně řešením toho největšího problému světa, který je tady. A to je hřích. Ježíš řeší problém hříchu tím, že zemřel na kříži za skutečně všechny hříchy světa, že byl vzkříšený. To je ta dobrá zpráva, která nám říká Bible. A když se už teďka vrhneme přímo na to, co se týká té spásy, já ty verše tady mám, já vám budu říkat citáty, ale zároveň budu hnedka číst i kvůli tomu času, ale určitě si to když tak kontrolujte i ve svých biblích. Ve Filipským v 2. kapitole, 5. až 11. verš, Pavel píše, nech je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Tady v tom oddílu Pavel zdůrazňuje, že Ježíš byl roven Bohu, že Ježíš je v podstatě Bůh, což je hrozně důležité pro to samotné spasení, pro tu záchranu, že Ježíš je Bůh a zároveň i v jiných oddílech písma si můžeme číst, že Bůh a ji předurčil Ježíš ještě před stvořením světa, že on bude ten zachránce. Takže je tady nějaká preexistence Ježíšom, že Ježíš je od počátku stvoření. Takže víme, že Ježíš byl na počátku, je Bůh a to, co je dále důležité, tam píše, že na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Tady je důležité připomenout, že se zde jednalo o inkarnaci, tedy že Bůh se vtělil do podoby člověka. Bůh přišel a vzal na sebe lidské tělo, inkarnace. A to je důležité z jednoho důvodu, protože když člověk zhřešil, když Adam zhřešil, tak se dotklo všech lidí, ale ten hřích je něco tak odporného, tak velkého, ty důsledky, hřích samotný nemůže nikdy žádný způsobem člověk zahladit, vyrovnat nebo něco takového. To skutečně může jenom Bůh, kterým je Ježíš. A na druhou stranu zřešil člověk, zřešil Adam. Adam byl zástupce všech lidí, kteří přišli po něm. Adam je zástupcem lidského rodu a je potřeba, aby samotný, aby člověk vyrovnal tedy tento dluh, aby za to nějakým způsobem zaplatil. Ale takže je nutné to spojení Boha a člověka. Čili Ježíš přišel jako Bůh a byl na téhle zemi a zemřel v lidském těle. Jo, je spousta teorií, které tady tohle popírá, jo, že Ježíš nebyl v lidském těle, že byl neustále duch, nebo že duch vyšel z toho těla ještě před samotným ukřižováním a tak dále. Po té smrti Ježíš byl vzkříšen a nakonec byl také vyvýšen, sedí po pravici Boží. Ježíš zároveň nebyl lidská oběť, kterou dali lidé. On nebyl na kříži, protože lidé se chtěli smířit s Bohem, ale naopak byl to Boží dar. On dal sám svého syna. Lidé nemohli dát Pána Ježíše, aby si usmířili Boha a jeho hněv. Musel to být právě ten dar z Boží strany. Jo, v tom můžeme vidět to Boží milosrdenství, ten soud nad lidským hříchem. A co je dobré připomenout, tak Ježíš zemřel na kříži, ale důležitá je posla Boha, ta prostě nikde nevymizela. Bůh je architektem celého tady tohohle spasitelského plánu. On ani, když Ježíš byl na zemi, když Ježíš byl ukřižovaný, on nebyl někde daleko, on nebyl vůči k tomu netečný, on si nedal nějakou přestávku, ale on pořád byl tím, který to nějakým způsobem vedl, protože Bůh je toho architektem. On to dovedl až do toho konce. Já teďka už zmíním jenom tři takové aspekty nebo tři prvky, které měla Ježíšova oběť na kříži, je jich o něco více a zmíním tady tyhle tři. Ježíš na kříži smířil, nebo tam došlo ke smíření. A tak Ježíš smířil Boží hněv. Bylo to tady něco, byl to Ježíš projev vůči Bohu, protože Bůh je svatý, jak si čteme, Bůh nenávidí hřích, má ho v odporu a to produkuje jeho spravedlivý Boží hněv. Bůh je naštvaný, když vidí hřích, když vidí, co udělal hřích s lidmi, když udělal se zemí. A skutečně ze strany Boha se jedná o ten čistý, spravedlivý hněv, který byl namířen i proč vůči nám lidem, kteří jsme nositeli toho hříchu. A nebylo by možné, abychom byli spaseni, pokud by tohle trvalo. A Ježíš skutečně smířuje ten hřích, teda ten hněv ze strany Boha. Takže tohle bylo, Ježíš smířil Boží hněv. Dalším tím aspektem je vykoupení a tentokrát je to ze strany Ježíše a to vykoupení nesměřuje k Bohu, protože on nepotřebuje vykoupit Boha, ale směřuje to vůči už nám lidem. On vykupuje nás, hříšné lidi, a to v tom smyslu, že jsme osvobozeni z otroství hříchu. Kdyby tady bylo tržiště a teďka my jsme tam stáli, ty řetězy máme na sobě a vedle stojí nějaký otrokář v podobě a byl by to hřích. A tak Ježíš přichází na tohle tržiště a říká, já jsem zaplatil, já sundejte mu ty řetězy, tohle Ježíš dělá vůči nám. Ježíš nás vykoupil a skutečně naše spasení je potom zdarma. I když Ježíše samozřejmě to stálo jeho smrt, tak pro nás už je to zdarma. V 1. Petrovi 1. kapitola 18. až 20. verš si čteme, víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On byl k tomu jako beránek bez vady předem vyhlédnut. No, museli jsme být vykoupeni, abychom měli možnost vůbec se dostat do toho původního stavu, abychom mohli být někdy v jednotě s Bohem, tak jsme museli být vykoupeni a tady osvobození z moci viny, hříchu, z moci zákona. Takže to bylo to vykoupení ze strany Ježíše vůči nám lidem a poslední aspekt, který já zmíním, tak je ospravedlnění a to je ze strany Boha zase vůči nám lidem. V Římanům 3:28 si čteme, jsme totiž přesvědčení, že člověk se stává spravedlivým vírou bez skutku zákona. Bůh ospravedlňuje ty, kteří žijí z víry v Ježíše Krista, v jeho zástupnou oběť na kříži za lidský hřích. A tady je zdůrazněno, že to je skutečně na základě víry bez skutky zákona. My jako, nebo takhle, katolická církev má takovou rovnici, ve které je, že víra plus skutky rovná se ospravedlnění. To boží ospravedlnění je trochu jinak, nebo ta rovnice je jinak a je to, že víra rovná se ospravedlnění plus skutky. To tedy víra rovná se boží milost a skutečně Bůh také předpokládá, že potom nějakým způsobem budeme žít, nějakým způsobem jednat, že v nás to vyvolá změnu. Jo, to, kdyby to skutečně bylo to, že víra plus skutky rovná se ospravedlnění, to by hrozně znevažovalo tu samotnou boží milost, že my k tomu ještě vlastně jako hříšní lidé, jako padlí lidé, něco přidáváme. Hříšní, že my sami můžeme nějakým způsobem pomoct Bohu, aby nás on spasil. Jo. Jak bychom vůbec určili tu hranici, kolik skutků máme přidat, abychom byli spaseni, to je prostě nemožné tady tohle. Jo. Milost je sama o sobě, je to něco nezaslouženého. Já se teďka vrátím trochu k hříchu ještě a k jeho důsledku. On o tom bude mluvit, předpokládám, Miloš příští týden. Já skutečně mu do toho nechci nějakým způsobem zasahovat, ale musím to zmínit pro to, co bych rád řekl. Tak já myslím, že on vám to Miloš ještě potřeba podrobněji určitě řekne příští týden. Adam zhřešil a v podstatě taková řečnická otázka, jenom jestli ten hřích je dědičný, což podle písma určitě je. Římanům 5. kapitola 18. až 19. verš. Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. A tak tedy, jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. A v Římanu 3. kapitola 23 až 24 všichni zhřešili a postrádají boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jo. Jinak všichni zhřešili, všichni postrádají boží slávu, ale je tady, jsou ospravedlňováni zadarmo skrze milost je v Kristu Ježíši. Takže každý člověk hřeší, protože je hříšník. Člověk se zase neplatí, že lidi hřeší a to z nich dělá hříšníky, protože lidé hřeší, protože ve skutečnosti je v nich zakódováno, zabudováno, že jsou hříšníci už od pádu Adama. Adam, jak už jsem říkal, byl zástupce lidstva tady na zemi a dá se říct, že my jsme se tak svezli s ním, když on zhřešil. Potom je tady ten druhý zástupce, Ježíš Kristus, který zase nabízí tu milost. Milost on ji nabízí všem, ale ne všichni ji přijmou. Takže to je ten problém, že každý z nás je hříšný ze své podstaty a zase asi Miloš tomu řekne něco víc, ale to je hrozně závažný a v podstatě nejstrašnější důsledek toho hříchu je, že my jsme duchovně mrtví. Předtím, než člověku uvěří, tak jeho přirozenost je, že je duchovně mrtvý. Je to důsledek Adamova hříchu, že je odcizený od Boha. Bůh je svatý a s Adamem byl v jednotě, nebo skutečně to bylo v pořádku mezi nimi, ale v důsledku hříchu nastalo oddělení, kdy na základě toho my se potom ve spoře jdeme proti Bohu, naše přirozenost směřuje proti Bohu a ne Bohu. A to se projevuje v našem životě a končí to i po fyzické smrti tím, že od toho Boha zůstaneme oddělení na věky. V Římanům 3. kapitole 10 až 12, jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho, není kdo by rozuměl, není kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není kdo by činil dobro, není ani jeden. To je důležité zmínit, že všechno, co je tady zmíněno, tak je z pohledu Boha, protože může být, v podstatě v našich očích může být někdo dobrý, někdo relativně je dobrý, no, zakládá nadace, charity, působí jako doktor bez hranic, může být dobrý, někdo může být dokonce rozumný, jsou moudří lidé, je plno profesorů na Harvardu, kteří jsou vynikající, mají obrovské znalosti a nejenom tam samozřejmě, ale z pohledu Boha není nikdo rozumný, není nikdo dobrý, nikdo ho nehledá, není nikoho. Není kdo by hledal Boha. A ze své přirozenosti my ani nemůžeme, protože my jdeme proti stejnosti my hříšné, kterou jsme měli před obrácením, tak jdeme proti Bohu. A z toho vyplývá taková důležitá otázka, zda se my jako hříšní lidé můžeme, anebo jo, vždycky to beru, že před obrácením jako hříšní lidé, jestli jsme se mohli sami rozhodnout pro Boha, jestli jsme mohli uvěřit vůbec tomu, že jsme hříšní sami od sebe, že potřebujeme záchranu, že Ježíš Kristus je ta odpověď na náš problém. Mohli jsme ze své vlastní přirozenosti, když v podstatě jsme Boha kvůli hříchu nenáviděli, byli jsme od něho odděleni. Je to tak zajímavá otázka tady tohle. A skutečně člověk není obrácený spasený tím, že chodí do shromáždění. Člověk se nestává spasený tím, že si přečte celou Biblii, nebo že já někomu řeknu evangelium, to já nemám moc toho člověka spasit. Jak to tedy je, jak může člověk uvěřit? V podstatě to, k čemu se chci dopracovat, je působení Ducha Svatého, které je hrozně důležité. Protože je to Duch Svatý, který nás usvědčuje, ale nejen tak z něčeho. On skutečně si používá to evangelium, on si používá to, když někdo si přečte Bibli, když vidí video, které říká evangelium, jo, když Páňka s bráchou zpracují nějaké video, které bude říkat o tom, že Ježíš je ten, který zaplatil, skrze něho může být člověk vykoupen. Duch Svatý si to používá každém člověku, který není obrácený. Samozřejmě jiným způsobem, nějaké jiné intenzitě, ale Duch Svatý usvědčuje člověka. Ten člověk to cítí, že něco není v pořádku. Titus 3. kapitola 5. až 7. verš zachránil nás, tedy Bůh, ne na základě skutků, které my jsme učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození obnovou Ducha Svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho zachránce, abychom se ospravedlnění jeho milostí stali dědici v naději života věčného. A potom ještě je tam příběh známý o Nikodémovi, Jan 3. kapitola 4. a 5. verš, Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé stoupit dolů na své matky a narodit se. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Je tady zmíněna voda a Duch svatý. Ta voda, ty výklady jsou různé, někdo říká, je to fyzické tělo, někdo říká, je to křest, jo, křest to určitě není, protože ten není potřeba ke spasení. Jo, to je důležité vyznání toho, že člověk se obrátil z Bohu, že byl zachráněn, ale není to podmínka pro to, aby byl spasen. Jo, to jsem říkal i u toho ukřižovaného, ten také nebyl pokřtěn. Někdo říká, že voda je zdůraznění Ducha svatého, ale taková možnost, která je v tom povědomí, která je nejvíce brána, takže voda tady znázorňuje a je metaforou právě pro Písmo svaté, pro evangelium. A to je to, co toho hříšného člověka, když je duchovně mrtvý, když jde proti Bohu, tak to je to, co ho zachraňuje. Je to evangelium a působení Ducha svatého. Jo, takže Duch svatý si používá evangelium v jakékoliv formě a člověk je na základě toho usvědčován a potom už je to na něm, jak na to odpoví, jestli uvěří, jestli přijme tu nabídku, to, z čeho je usvědčován, anebo jestli to odmítne. Efeským 2, 8 až 9. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Jsme zachráněni milostí. Ta milost je Boží dar. To nemůže nikdo popřít. To je skutečně Boží dar. Ale jsme zachráněni skrze víru. Ta víra sama o sobě už Boží dar není v tom smyslu, že Duch svatý neprobudí v člověku jako spasitelnou víru, tedy víru, na základě které musí člověk říct ano, a u někoho zase víru nespasitelnou, tedy že na základě toho řekne člověk určitě ne, že potom by mohl kdokoliv neby namítnout, že v něm byla vyvolána nespasitelná víra a musel říct si ne. Duch svatý usvědčuje pomocí evangelia každého hříšného člověka a ten se může rozhodnout, jestli to přijme nebo ne. A to, co chci hodně vyzvinout, je právě Duch svatý, protože my na něho tak někdy trošku zapomínáme, ale je to bytost, je to vyjádření také Boha, který působí v nás, který působil tak, když byly vylity letnice, tak to bylo, jak zase Pán Ježíš, to bylo vylití toho Ducha svatého tady na zemi a v moci Ducha svatého, tak apoštolové mluvili těmi jazyky a lidé byli usvědčováni a uvěřili. A on působí v nás pořád Duch svatý. Nikdo z nás nikdo nemůže říct, že uzdravuje, protože vždycky uzdravuje, je to skrze taky Ducha svatého, je to dar uzdravování. Jo, takže to, co chci vyzvinout i v otázce spasení, je působení Ducha svatého. Já teďka ještě co ještě řeknu, nebo k čemu se ještě tak trochu budu věnovat, je bezpečnost nebo jistota spasení, jestli chcete, jakkoliv to pojmete, protože to je otázka, kterou můžou někteří lidé řešit, nevím, někdo to má třeba vyřešeno, pro někoho je to jistota hnedka od začátku, já jsem to třeba sám u sebe poměrně dlouho řešil, protože opět Bible je obrovská kniha, je tam spoustu veršů a některé nejsou tak jasné a ty výklady na to jsou různé a já se tomu teďka chci chvilku věnovat. Ta otázka toho spasení, ta v nás může být někdy vyvolána tím, že buď to dlouho bojujeme s nějakým hříchem, někdo může odpadnout nějakou dobu od Boha, nebo se uvěří jako prostě malý a nevíme, jestli jsme řekli to, co jsme měli, nebo si to nějakým způsobem nepamatujeme. Ty ty důvody můžou být úplně jakékoliv. A my, na rozdíl od Pána Ježíše, nemáme tu výhodu, že nevidíme do lidského srdce. My žádnému člověku v podstatě nemůžeme říct, jestli byl spasen nebo ne. Třeba kromě toho, jako když se s někým bavíme a poznáme z toho učení, že říká naprosté hereze, že Ježíš nebyl vzkříšen, že to nebyl Bůh, tak jasně, že tam je něco v nepořádku, asi bychom si o tom měli promluvit, ale u většiny lidí nemůžeme a nejsme schopni poznat, jestli ten člověk uvěřil nebo ne. Nevidíme do jeho srdce, nevíme, co se odehrává mezi ním a Bohem. Nevíme, co se stalo v jeho životě. Jo, ale když ať už křesťan, který žije dlouho s Bohem a hřeší, tak to rozhodně neznamená, že ztrácí spasení nebo že snad není spasen. Jo? Jako křesťané určitě hřešit budeme. Ale přečetl bych pár veršů, co se týká právě toho spasení, té jistoty. Jan 10, 27 až 29. Mé ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou a já jim dávám život věčný. Nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého otce. Nikdo znamená... Jo, tam to končí. To, co je důležité, jak se píše, můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého otce. Tady skutečně to nikdo znamená nikdo. Ani člověk sám se nemůže vytrhnout z boží ruky, protože já v úvozovkách skončím s Bohem na nějakou dobu, prostě mu řeknu, že jdu pryč, tak to nikdy neznamená, že Bůh končí se mnou. Zase existují výklady, které říkají, jo, kdybych já se nemohl vytrhnout z boží ruky, tak tenhle Bůh já mu nechci v podstatě, já mu nechci patřit, protože to ukazuje, jaký je to hrozný tyran, jak je to uzurpátor, já prostě se nemůžu sám rozhodnout, že bych chtěl odejít z boží ruky. To není ten Bůh, ve kterého jsem uvěřil, to je nějaký krutý diktátor. A mně to přijde jako hrozné převrácení tady tohodle verše, který má zasvěcovat v prvé řadě milost. Jo, a tady to, že někteří v tom vidí, že Bůh je krutý, tak mě to hrozně připomíná ten příklad z Genesis, a neříkám, že to je v nějaké paralele, ale přijde mi to hrozně podobné, kdy, co Bůh říká Adamovi ohledně jídla a těch stromů, které jsou v zahradě. Můžeš jíst všechno, kromě jednoho, tady z tohohle nejes. A přichází had a ten říká Evě, co? Skutečně vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů? Jo, had to bere úplně opačně. On chce popřít tu boží milost. On právě z Boha dělá naprostého tyrana, někoho, kdo neustále něco zakazuje, někoho, kdo chce držet Boha diktátorsky ve své moci. On převrací to, že Bůh je milostivý. Jo, a tenhle verš je skutečně nabídka milosti, protože my jsme omezení hloupí lidé, kteří dělají spoustu chyb. A Bůh tady nabízí milost, že nikdo mě z mé ruky nevyrve. Jo, a já mu říkám, ty jsi krutý, Bůh je milostivý. Bůh nám tady zaslíbí milost, že nás nikdo nemůže vytrhnout. Římanům 8, 33 až 34. Kdo bude žalovat na boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, který ospravedlňuje. Kdo je ten, který odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Zase pokud by byl nějaký hřích, který by nás někdo obžaloval, že jsme zhřešili a tento hřích způsobuje ztrátu spasení, tak by se nutně muselo jednat o nějaký hřích, za který Ježíš Kristus nezemřel. Jo, ale Ježíš zemřel za všechny hříchy. Kdo nás obžaluje? V Efeským 4:30 a nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jim jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. No, tady nemáme zarmucovat Ducha Svatého, já si myslím, že my jako lidé to děláme dost často, ale potom je to krásné vyjádření, když se jim zapečení ke dní vykoupení. Zase, když to, kdybychom mohli ztratit spasení, tak pečeť se rozlomí, chvilku Ducha Svatého nemáme, potom teda se rozhodneme, že zase uvěříme, tak zase Duch Svatý jde zpátky, jsme znovu zapečetíni, teďka máme 5 pečetí takhle na sebou. Jo, tohle spíš dělá Boha z Ducha Svatého někoho prostě, kdo musí jednat tak, jak my pískáme. Jo, to nejde ruku v ruce s Bohem, který je milostivý. Jo, my nemáme zarmucovat Ducha Svatého Božího a není tady napsáno, že my ho ztratíme, nebo že ho můžeme ztratit. Jo, my jsme zapečetěni. Z první listu Janova 5.1. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, se narodil z Boha. Co to znamená, že se narodil z Boha? Je syn nebo dcera, to je přirozený důsledek. Je Božím dítětem. A Jan 1.12-13. Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, totiž těm, kteří věří v jeho jméno, kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. Když se někdo stane Božím dítětem, tak jde o proces, který nelze vrátit zpátky. A když si to vezmete i z našeho reálného života, tady na zemi, v lidském těle, tak já, když se narodím, že každý z nás má otce, když se mu narodíte a zpřetrháte vás, by odejdete do zahraničí, klidně do Grónska, zmíníte si jméno, necháte se třikrát adoptovat někým jiným, tak to přece neruší tu skutečnost, že jste měli na začátku jednoho konkrétního otce. Ale to stejné platí i tady ve vztahu k Bohu. Já nemůžu být prostě chvilku synem a na 2 roky nebýt, potom si zase říct, že bych chtěl být synem a takhle pořád dokola. Tohle není dost dobře možné. Jo, já už budu končit. A poslední, tentokrát už není z Bible, ale Watchman Nee k tomu řekl takovou zajímavou myšlenku, kterou jsem si zapsal. Někdo říká, že předtím, než jsme byli spaseni, jsme nedělali dobré skutky a nebyli jsme schopni se sami spasit. Nebylo jiné cesty ke spáse, než dát se spasit Boží milostí. Ale teď, když jsme spaseni, měli bychom konat dobré skutky, protože nebudeme-li konat dobré skutky, jsme znovu odsouzeni k zahynutí. Mnoho lidí si myslí, že spása je z milosti, ale že si musíme udržet svými zásluhami a skutky. Pokud se nebudeme chovat náležitě, Bůh nám svou spásu odejme. Spásu. Jo, já myslím, že to je dost dobré vyjádření toho, co někteří si myslí, že je potřeba teda, dobře, spasení je z milosti, když jsem se potřeba obrátit, ale jakmile jsem obrácený, tak zase já musím něco přidávat k tomu, abych v tomhle stavu zůstal. Jo. Když to takhle mám, to prostě ruší tu Boží milost, to znehodnocuje Boží milost v tom, že zase já musím něco k tomu přidávat. Já nemůžu sám ze sebe k tomu nic přidat. Já skutečně můžu zarmucovat Ducha Svatého, můžu být špatný služebník, ale nemůžu nic přidat k té samotné spáse. Já to nemůžu nějakým způsobem zrušit. Jo, to je takové obrácené trošku farizejství. Jo? Sice na začátku v pořádku beru milost, ale teďka farizejsky na sebe dávám břemena. Musím udělat aspoň 7 skutků nebo 7krát denně vyznat hříchy, abych si udržel spasení. Jo? Skutečně milost je nezasloužený dar, který nám dal Bůh skrze Ježíše Krista na hříchy, když nás smířil, a není to nějaká půjčka, kterou my můžeme vracet, jak se nám zachce. Je to nezasloužený dar. K tomu už řeknu jenom poslední verš, co se to týká 1. Korinským 3, 14 až 15. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo zhoří, utrpí škodu. Sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. V podstatě jediné, co se tady jedná, že skutečně my nějakým způsobem odměňování v nebi nevíme jak, nevíme podle čeho, a ono je to zase hrozně dobře, Bůh to dobře vymyslel, že nám tady tohle neříká, jak třeba v úzovkách jsou odstupňovány ty odměny, protože by nás to lidi zase vedlo automaticky k tomu, že se budeme snažit získat tu odměnu, jo? Tak o to víc budeme pracovat. Jak jsme byli služebníci tady na zemi, jak jsme sloužili Bohu, jak jsme rostli, to skutečně Bůh bude posuzovat, ale až v nebi. To se nedotýká našeho spasení. Jo, za to buď to utržíme škodu, anebo dostaneme odměnu. Z toho, co jsem říkal, tak samozřejmě to hlavní je, že spasení je dar z milosti, je to skrze Ježíše Krista, Boha, který přišel do lidského těla, který zemřel na kříži, byl zkřížen. Je to nezasloužený dar, který my nikdy nemůžeme zaplatit, ale můžeme ho svobodně přijmout. Duch svatý používá evangelium, usvědčuje člověka, který byl padlý, který zřešil, který byl daleko od Boha, on ho usvědčuje a my toto spasení, tuto nabídku můžeme svobodně přijmout nebo odmítnout. Ale vždycky je to z milosti a pokud jsme tady tohle přijali, tak ta milost trvá. Jo? Ta trvá v přítomnosti, bude trvat do budoucnosti, ta se nějakým způsobem neruší, zároveň nás to nemá vést nějaké lenosti, tím, že se zavřeme do pokojíka a nemusíme do konce života nic udělat, protože zase je tady ta výzva, že jednou to bude posuzováno v nebi.